Broers en susters, kom ons kyk na Romeine 6 en dan as ons dit lees moet jy 'n bietjie in die gedagtes so 'n bietjie fokus van wat se skuld is, verskil tussen om 'n sonde te doen en om voort te leef binne in sonde. Verskil tussen voortleef binne sonde en om sonde te doen. Want dit is die saak wat Paulus hier aanspreek op grond van die beskuldiging van die Jode van hulle geloof in Jesus Christus. Kom ons kyk nou hoofstuk 6 vers 1. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly voortleef sodat die genade kan toeneem? Hoegenaamd nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog langer daarin bly leef? Of weet julle nie dat ons wat in Christus Jesus ingedoop is, in sy dood ingedoop is nie? Deur die doop is ons dus saam met hom in die dood begrawe, sodat net soos Christus deur die magtige heerlikheid van die Vader uit die dood opgewek is, so ook ons 'n nuwe lewe sal lei. As ons inderdaad met hom saamgegroei het in 'n dood soos syne, sal ons ook met hom saamgroei in 'n opstanding soos syne. Dit weet ons dat ons ou mens saam met hom gekruisig is, sodat ons sondige bestaan tot niet gemaak kan word en ons nie meer slawe van die sonde sal wees nie. Wie gesterf het, is immers vrygemaak van die sonde. As ons saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal leef. Ons weet dat Christus, nadat hy uit die dood opgewek is, nie weer sterf nie. Die dood het nie meer seggenskap oor hom nie. Want die dood wat hy gesterf het, het terwille van die sonde eens en vir altyd gesterf. Maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. Beskou julle dan so dat julle in Christus Jesus dood is vir die sonde, maar lewend vir God. Laat die sonde nie langer oor julle sterflike liggame heers, om julle sy begeertes te laat gehoorsaam nie. Julle moet nie meer julle ledemate as wapens van ongeregtigheid tot beskikking van die sonde stel. Nee, as mense wat uit die dood lewend geword het, stel julleself tot beskikking van God en julle ledemate as wapens van geregtigheid tot beskikking van God. Dan kan jy kyk na Romeine 8 vers 37. Die verskil tussen voortleef in sonde en nog sondes doen, fokus in die woord oorwinning. Kom ons kyk na vers 37, hoofstuk 8. Maar in dit alles is ons selfs meer as oorwinnaars deur hom wat sy liefde aan ons bewys het. Ek is immers daarvan oortuig dat nog dood, nog lewe, nog engele, nog magte, nog teenswoordige, nog toekomstige gebeure, nog kragte, nog hoogte, nog diepte, nog enigiets anders in die skepping, ons sal kan skei van die liefde van God in Christus Jesus ons Here. En uit hierdie sekuriteit van 'n onskeibare liefde, kry jy dan weer die oproep, soos in hoofstuk 6, om jou ledemate beskikbaar te stel. Jy kan kyk na hoofstuk 12 vers 1. Broers, op grond van die barmhartigheid van God, roep ek julle dus nou op om julle liggame beskikbaar te stel as 'n offer wat lewend en heilig is en vir God aanneemlik. Dit is julle sinvolle godsdienst. Ons lees tot sover so. Broers en susters, as uitgangspunt, as 'n aanhaakplek binne hierdie teksverse wil ek vir u weer vers 3 in hoofstuk 6 gee. Of weet julle nie dat ons wat in Christus Jesus ingedoop is, in sy dood ingedoop is nie? Ons lees tot sover sal. Broers en susters, in hierdie geleese gedeelte hoor jy Christus doen iets met ons. Dit is nie maar net gedagtes, gevoelens en sentimente nie. Christus is God en hy doen iets met ons. En dit wat hy met ons doen is, hy bind ons en hy fokus ons op diensbare liefde. dit is die saak in hoofstuk 6 wat dan deurgaan tot in hoofstuk 12. Christus bind ons vas en hy fokus ons op diensbare liefde. Waaraan dink ons wanneer ons 'n sonde gedoen het of 'n sondige neiging beleef het? Dis hoe die hoofstuk begin. As jy 'n sonde gedoen het of jy het weer 'n sondige neiging beleef, waaraan dink jy na dit? Die eerste menslike reaksie is ek probeer nie daaraan dink nie. Dit wat ek gedoen het of daai neiging wat ek weer beleef het, ek maak asof dit nie gebeur het. Maar 'n mens kry dit nie reg nie. En daarom is die eerste menslike reaksie om te dink aan, ek het nou hierdie sonde gedoen, hoe gaan ek die skade voorkom van dit wat ek gedoen het? En dit beteken, hoe gaan ek regmaak wat ek verkeerd gedoen het? Hoe gaan ek regstel wat ek verkeerd gedoen het? En hoe gaan ek dit reg kry om reg te doen? Dis die natuurlikste ingesteldheid waarop alle afgodsdienste gebaseer is. Dis die eerste reaksie van mense wanneer hulle sonde doen of 'n sonde gedoen het. As jy Romeine 6 lees, doen Paulus iets uitsonderliks. En 'n mens mis dit. Jy mis dit omdat jy nie heeltemal sien waarmee hy besig is nie. Paulus sê vir ons, die eerste ding waaraan jy moet dink, as jy 'n sonde gedoen of 'n sondige neiging weer ervaar het, is jy moet aan jou doop doen. En dan bedoel hy, jou doop met water, in die naam van die Vader, Seun en Gees. Dis die eerste ding. Jou eerste ingesteldheid van waaraan moet ek nou dink en waaraan moet ek nou fokus as ek 'n sonde gedoen het is. Jy moet dink aan jou doop. Broers en susters, dit is Paulus se antwoord. Jy het gehoor, hy begin die hoofstuk met 'n beskuldiging. Dis Paulus se antwoord aan Christene wat deur die Jode beskuldig word dat die enigste rede hoekom julle in Jesus Christus glo is sodat julle kan voortleef binne in sonde, want julle doen ons nog sonde. So die enigste rede hoekom julle in Jesus Christus glo is sodat julle kan aanhou om voort te leef binne in sonde. En daarom, broers en susters, die beskuldiging klink eintlik so: as jy nog sondes doen en nog sondige neigings beleef, dan glo jy net in Jesus Christus omdat jy dit wil aanhou doen. Dis die beskuldiging. Broers en susters, aan Christene wat voel, dis dalk die waarheid, miskien is dit hoekom ek glo, want ek doen nog sonde. Kom Paulus dan en hy sê vir hulle, as julle so vasgevang word in hierdie beskuldiging, hierdie geestelike beskuldiging, dan moet julle dink aan julle doop. En nie doop met water toe jy babbetjie was. Jy moet aan daai doop dink. Want met hierdie doop wat jy ontvang het van die Here, om met water gedoop te word in die naam van die Vader, Seun en Gees, wys God vir jou wat is die verskil tussen om voort te leef in sonde en nog sondes te doen, want is twee verskillende dinge. En dit wys die doop ons. Broers en susters, die Here wys ons in die doop dat Christus het ons lewenswyse op so 'n wyse verander dat dit onmoontlik is om voort te leef in sonde al doen jy nog sonde en al het jy nog 'n sondige neiging of twee. Broers en susters, en daarom kom hy, jy kan gerus weer in die hoofstuk gaan kyk. Daarom kom hy en sê Christus het die doop wys vir jou dat Christus iets met jou gedoen het en is waar. En dis die eerste ding waaraan jy moet dink as jy 'n sonde gedoen het. Aan wat Christus met jou gedoen het en wat werklik waar is. Wat het Christus gedoen? Die doop wys vir ons, daar's 'n verskil van 'n lewenswyse waarin jy jouself moet reg maak met die goed wat jy verkeerd gedoen het. Jouself moet regstel vir God se liefde en jouself moet jou liefde moet reg kry om vir God reg te wees. Daar's 'n verskil tussen so ingesteldheid, ek moet myself reg kry, teenoor 'n lewenswyse waar jy vrymoedig jouself vir die Here gee. Paulus gebruik die woorde: ek gee myself tot beskikking van God. Die 83 vertaling in hoofstuk 12 gesê: gee jouself. Gee jouself as lewende en heilige offers. Wat en as jy jouself God gee, dit wie jy is, dit wat jy as mens is, dan is dit vir God heilig en dit is vir God reg. Kan jy die verskil hoor? Paulus begin nie met argumente wie doen die meeste sondes en wie doen die minste sondes en wie se sondes is die kleinste en wie se sondes is. Hy kom met 'n hele ander saak. Hy sê maar as jy aan die doop dink, dan vat dit jou gedagtes weg van hierdie slagvat wat hierdie beskuldigings jou mee vasvang in jou gewete en jy begin dink aan die regte saak en die regte verskil tussen sake. Ek wil vir jou 'n voorbeeld gee en dan kyk ons op met hierdie voorbeeld of ons iets duideliker kan maak oor wat is die verskil tussen hierdie twee lewenswyse. Die vraag is, waarop is jy gefokus? Waarop is jy ingestel? Die een is 'n ingesteldheid van mense wat tuin maak. En nou moet jy baie geduldig met my wees en jy moenie met my raas na die tyd oor die voorbeeld. Die enige gesteldheid is, ek maak 'n tuintjie om my huis. In ons voorbeeld klink dit so, 'n boer maak 'n tuintjie om sy huis. En in daardie tuintjie wat hy maak, groot tuin wat hy maak, sal nie onkruid nie. Stap elke dag, elke keer sal ietsie wat verkeerd is wat opkom, trek hom uit. Sal ietsie is wat verkeerd wat inwaai, haal hom uit. En hy sorg dat sy grasperk in sy tuin is die mooiste in die hele vallei. Daar's nie onkruid in sy grasbeddings nie en daar is nie onkruid in die blombeddings nie. Dis die mooiste tuin in die omgewing, maar hy boer nie op die grond wat hy het nie. Kan nie die, maar jy's 'n boer. Hoekom is jy met die tuintjie om die huis besig? Wat met 'n boer? Waarom fokus 'n boer op 'n mooi tuin of op kosproduksie? Die hele bedryf van 'n boer is, ek moet alles fokus, ek moet alles doen, al my gedagtes moet gerig wees, hoe kan ek 'n goeie oes kry, 'n oes wat kos vir mense is en 'n diens aan die Here. Dis my fokus, dis wat ek doen. Ek boer. Ek's gefokus op die vrugte wat ek moet produseer. Maar ek's nie gefokus op die onkruid. Dink 'n bietjie aan jy moet vir my sê of ek nou reg of verkeerd is. Jy fokus nie op onkruid op die plaas nie. Jy gee aandag daaraan. Maar dis nie waarop ek fokus nie. Ons gee aandag, die onkruid moenie pla dat daar nie 'n goeie oes is nie. Maar my fokus is die produksie van vrugte. Broers en susters, wat wys ons doop ons? Paulus sê as jy 'n sonde gedoen het of 'n sondige neiging beleef het, dan moet jy dadelik dink aan jou doop en jy moet aandag gee aan jou doop, want deur die doop wys God jou dat hy jou lewe so verander het dat jy nie meer met 'n mooi tuintjie rondom jou lewe besig is. Maar God het jou verander na 'n boer wat kos produseer. Kan jy die uitsonderlike hoor? Hy gaan nie in wie doen die meeste sondes en watter kerk is die wat die minste sondes doen en watse godsdiens is die beste gods. Hy sê die verandering wat die doop jou wys is dat God het jou verander van 'n mens wat 'n mooi tuintjie hou waarin hy sorg dat alles reg is want daar's nie onkruid nie. Na mens wat vrugte produseer. Waarom sê hy die doopwyse, jou waterdoop, dat jy is vrygemaak van sonde en vir God lewend deur die lewe wat jy deel saam met Jesus Christus. Broers en susters, om dit te verstaan moet jy weet wat is volgens Paulus en dan volgens die woord van die Here die krag van die sonde. Hy kom in 1 Korinte 15 vers 56 en sê die krag wat sonde het lê in die 10 gebooie. Die 10 gebooie word vir die Jode die krag waardeur hulle sonde doen. Terwyl die Jode gedink het, nee man, die 10 gebooie is hoe ons onsself red en reg kry. Broers en susters, wat maak die 10 gebooie met enige persoon wat nie in Christus glo nie? Dit klink so. As jy 'n sonde gedoen het, waar moet jy dink? Dan moet jy dink dat dit verkeerd is en hoe gaan jy dit regmaak? Dis oor die 10 gebooie met jou. Want nou is jy buite Christus. So die, as jy 'n verkeerde neiging weer beleef het, wat moet jy doen? Nou moet ek weet dis verkeerd en ek moet hierdie ding wat verkeerd is probeer regkry. Ek moet dit regstel. Regstel beteken ek moet my weer regstel sodat ek weer deel van die Here se liefde kan wees. En ek moet myself reg kry deur wat te doen. Ek moet my liefde weer regmaak vir God, want die sonde wat ek gedoen het, het dit alles weggevat. En dit noem Paulus dan die mag en die krag van sonde. Want die doop wys vir jou totaal iets anders. Die oomblik as jy sonde doen en kyk na jou doop, dan sê die doop waarmee jy gedoop is, die water, jy, Christus het jou reg gemaak. Nie, jy moet jouself reg maak. Die doop sê vir jou, Christus het God se liefde vir jou reg gestel. Jy stel nie God se liefde reg nie. En die doop sê vir jou, Christus het jou reg, jou liefde wat gebreek het. Christus laat daardie liefde met sy gebreke en foute, laat hy vir God die regte liefde wees. En dit word saamgevat in die een woord reggemaak. Hoe doen Christus dit? En dan gaan Paulus binne in die betekenis van ons is met Christus verenig. Ingedoop in Christus, hoekom doop ons kinders? Want jy is ingelyf en ingedeel en jy deel aan alles wat Jesus gedoen het. Die beskrywing gebruik Paulus ook soortgelyk saamgegroei in 'n dood soos syne, saamgegroei in 'n lewe soos syne. Syne is myne en myne is syne. Dis hoe jy met Christus saamleef elke dag. En daarom, omdat jy ingelyf is in wie Christus vir jou is, en jy deel alles wat hy vir jou gedoen het, en jy's ingesluit by wat hy gedoen het, maak hy jou vry van sonde. Wat beteken? Broers en susters, Paulus sê daardie mens, daai ou mens, wat so gedink het, nou moet ek alles regkry. Nou moet ek alles regstel. Nou moet ek alles self regmaak. Dis die ou mens. Daai eerste reaksie in jou gemoed. Nou moet ek regmaak. Nou moet ek regstel en nou moet ek alles regkry anders gaan ek groot moeilikheid kry en anders gaan nog verskriklike dinge gebeur en ek hy sê dis die ou mens. Want as jy dat die doop kyk, dan sien jy ek kan nie so mens wees nie. Ek kan nooit iemand wees wat sê nou moet ek dit self regmaak, nou moet ek dit self regkry, nou moet ek dit self regstel nie. Want my doop wys vir my Christus het vir my gedoen. Op so 'n wyse dat jy altyd reg is. Dat jy altyd reggestel is en altyd reg gekry het. Paulus noem dit niks kan my van die liefde van God skei. Want as Christus alles vir my reg maak en reg hou, dan leef ek in 'n onskeibare liefde waarin my sondes wat ek doen my nie kan skei van God se liefde nie, want hy maak my reg. Die daarom wys die doop ook op 'n nuwe tipe lewe. Die doop met water wys dan Jy kan nie meer ingesteld wees op 'n lewe waar jy goeders moet regmaak en regstel en regkry nie. Hoekom nie? Want dit is reg. Christus maak dit reg. So waarop is jy nou ingesteld? En dan moet jy nie die sin wat hy gebruik mislees nie. Hy sê, omdat ek reggestel is, reggemaak is, reggekry is, kan ek nou tot beskikbaarheid van God, kan ek my ledemate, my hande, my voete, my oë, my mond, kan ek tot beskikking van God stel. En hy herhaal dit in hoofstuk 12 vers 1, as hy sê, gee jouself. En dan is die woord wat daar gebruik word, gee jou liggaam. Gebruik jou hande om te werk. Gebruik jou voete om te gaan daar waar jy moet wees. Kyk na wat jy moet doen. Luister na wat jy moet doen. En fokus op dit wat jy moet doen. En jy mag het vir God doen. Want jy is reggestel. Jy is reggemaak. En jy is reggekry deur Christus. Broers en susters, en daarom wys die doop vir jou. As ek met water gedoop is, is ek rein. En as ek rein is, hoef ek nie te dink, hoe moet ek myself reg kry nie. As ek rein is, dan kan ek dink, hoe kan ek myself gee. Diensbaar, met volle liefde aan God en my naaste. Op so wyse, dat geen sonde wat ek doen, een spesifieke sonde, of een spesifieke neiging wat ek leef, kan my houding verander. Jy kan nie sê, omdat ek nou hierdie sonde gedoen het, nou kan ek nie meer tot beskikking van die Here wees. Hy het reg gemaak, jy is tot die beskikking. Gee jouself. Gee jou gedagtes. Gee jou gevoelens. Gee jou liggaam met al sy kragte. En dis wat dit beteken. Ons kan nie voortleef in die sonde. Kan nie verskil hoor. Voortleef in die sonde beteken, ek moet myself eers reg kry en regstel en reg maak, want ek is nie reg. Dan leef ek voort in die sonde wat ek gedoen het. En voortleef in die sonde beteken, ek kan myself nie gee nie. Ek is te skaam, ek is te onbevoeg, ek is te skuldig, ek is te ontoereikend. Ek kan myself nie gee nie, want dit is nie goed en reg genoeg nie. En as jy dit doen, dan leef jy voort in die sonde wat jy gedoen het. En jy glo nie in die doop wat jy het. Jy glo nie aan die doop wat vir jou wys maak. Dis nie waar nie. Christus het jou reg gestel. En daarom het hy jou iemand gemaak van gee jouself vir God en jou naaste. Die tragiese van die Joodse godsdienst wat eintlik die Christene beskuldig in hoofstuk 6 en daarom is dit eintlik altyd dis altyd ander godsdienste se beskuldiging teen die Christene is dat met ywer met hulle ingesteldheid en fokus om alles self reg te kry is hulle die mense wat voortleef in sonde nie ons nie. Ons word beskuldig as jy 'n sonde doen daar's 'n neiging wat jy het dan gaan jy voortleef in jou sonde wat jy glo in Jesus. Dis nie waar. Paulus kom eintlik en sê, die tragiese van hierdie Joodse ywerigheid, hoofstuk 10 vers 1 tot 4, is dat met al hulle ywer, met al hulle ingesteldheid en fokus op godsdienstigheid, leef hulle in hulle sonde voor. En dan moet ons weer die voorbeeld gebruik. Hoe kan jy vir iemand sê, in wie se tuin daar net mooi blomme is, net mooi gesindhede en houdings. Altyd sorg dat daar geen verkeerde onkruid in sy lewe is nie. Wie se tuin altyd die beste versorg is, hoe kan jy vir iemand sê, jy is besig om jou sonde voort te lewe? Ons sukkel daarmee, want as jy in die tuin kyk, is dit die mooiste ding. En daar is nie onkruid nie, daar is nie sondes. Maar hy's 'n boer. Hy moet nie een mooi tuin maak nie. Hy moet boorde gaan maak en hy doen dit nie. Want hy is met een mooi tuin bezig. Hy moet vrugte gaan produseer, maar hy sien nie kans daarvoor. Hy wil dit nie doen nie. Hy wil net een mooi tuin maak waarin daar nie onkruid is nie. Broers en susters, kan jy hoor, voortleef in sonde beteken. Jy is so gefokus en ingesteld om alles reg en mooi te kry, dat jy nie kan doen wat jy moet. Dat jy nie die diensbaarheid kan lewer wat nodig is vir jou naaste kos en al die ander beroepe. Dat jy jouself nie tot beskikking van God stel as 'n boer nie, maar dat jy vir die Here altyd wys hoe mooi is jou tuintjie, mooi is jou lewe, mooi is jou dinge wat jy doen. En daarom moet ek hoor, as jy kyk na jou doop, dan sê Christus vir jou, ek het jou lewe verander. Jy is nie 'n mens met 'n mooi tuintjie nie. 'N Mens sonder onkruid in jou lewe, jy doen sonde. Jy het sondige neigings. Maar ek het jou verander na iemand wat doen waarvoor hy gemaak is. Die goeie werk om vrugte te produseer. Gee boere aandag aan onkruid. Natuurlik. Gee Christene aandag aan sondes wat hulle doen. Natuurlik. Maar as nie ons fokus nie, kan nooit ons fokus wees. Is daar meer onkruid op plase as in mense se tuintjies? Ja. Dis en susters, as jy, en dis een van die kenmerke van alle geestelikhede, as jy 'n mooi geestelike tuintjie vir die Here maak, hierdie tuintjie waarin daar net mooi goeders is, en ek trek al die verkeerde goeders vir die Here uit, gaan daar minder onkruid is. Maar as jy op daai plaas gaan doen, gaan jy nie al die onkruid uitkry nie. Jy gaan nie tyd hê daarvoor. Jy gaan aandag gee, dit moet nie die vrugte en die bome benadeel. Maar jy het nie tyd om aandag aan sondes te gee op so 'n manier dat daar nie sondes moet wees nie. Want jy is ingestel op diensbare liefde. En die oomblik as jy begin boer, broers en susters, jy weet dit self, as jy daai grond ploeg, dan kom daar onkruid. Die oomblik as jy met diensbare liefde begin, dan staan nie onkruid op. Want nou moet ek gefokus wees op werk, en werk maak my kwaad. Nou moet ek gefokus wees op diensbaarheid, en diensbaarheid irriteer my. Maar as ek net 'n mooi tuintjie maak, is daar niks nie. Want ek is net met 'n tuintjie besig. So, die besonderhede van wat Paulus met hierdie beskuldiging teen Christene doen, en waarvan ons gewete is onsself aankla, is hy gaan nie in 'n kompetisie met die beskuldiging en sê, ja, julle Christene, moet nou kyk dat julle minder sondes doen as wat julle doen. Jy moet dit reg hoor, mense kan dit verkeerd verstaan. Hy kom nie en sê, ja, maar julle Jode doen meer sondes as ons Christene, en ons Christene het minder sondige neigings as julle. Hy keer die hele saak om en sê maar, die verskil tussen die nuwe lewe en die ou lewe van Christene is nie of hulle sondes doen of sy sondige neigings het, soos julle sê julle glad nie het nie, en wat julle voorsorg. Dit gaan oor, is jy met die ou lewe besig waar jy alles self reg kry en sorg dat jy alles reg maak en dat jy alles reg stel, en dis die ou lewe. En dan is jy net met jouself besig om mooi te wees. Is jy besig om vir die Here te leef? En jy kan net vir die Here leef as jy weet, hy maak my reg as ek iets verkeerd doen. Hy stel sy liefde reg. Dit kan nooit verlore gaan. En hy kry my liefde reg. Hy laat dit reg wees. As hy dit nie doen, sal ek myself nooit vir hom kan gee. Toegewy met elke ding wat ek doen. En as hy dit doen, is dit die nuwe lewe. Ek is reg gemaak, ek is reg gekry, ek is reg gestel deur Christus. En daarom kan ek myself net gee. Diensbaar in gedagtes, woorde, diensbaar met my hande. Wat kan ek met my hande vir jou doen? Kan ek na jou toe kom? Kan ek saam met jou praat? Kan ek saam met jou kyk? Kan ons saam dink? Want ek gee myself vir die Here. Daardie ou mens, ek het nie tyd nie, ek kan nie daar wees nie, ek kan nie betrokke wees nie, want ek is besig om myself reg te kry. daardie mens het Christus vernietig. Daar kan nie meer so mens in jou lewe wees. Ek moet myself regmaak en regkry vir God. Daar is nie. Jy is reggemaak en die doop wys dit vir jou. Daarom is die toets nie of ek sukkel met sondes wat ek weer en weer doen. Die toets is leef jy voort in sonde. En die manier waarop jy voortleef in sonde is om alles self reg te probeer maak. Reg te kry en reg te stel. Want dan kan jy jouself nie gee nie. Dis die oerfout van alle godsdienst. Maar die oomblik, as jy glo in Jesus Christus, is alles reg. Jy is gewas, jy is skoon. Ons het dit, as jy die teken al gegee toe jy babiekie was, alles is reg. Gaan gee jouself. Gaan doen. Gaan werk. En wees tot beskikking. Want dis die sinvolle godsdienst waar ons mee ons besig. Nie om ons self reg te kry. Ek wil jy afsluit met die dwaling van die weerdoop in die kerke. Waan het mense gedink wat hulle weer laat doop het? Hulle het nie aan hulle doop gedink. Hulle sê vir jou sê, toe ek daai sonde gedoen het, het ek geweet ek is verlore, ek het geweet ek is nie 'n kind van God nie, ek het geweet ek is verkeerd, ek het geweet ek staan skuldig voor die Here. Hy het nie aan sy doop gedink toe hy kind was nie, want daai doop het vir hom gewys. Jy is reg. Alles is reg. Hy het nie daaraan gedink. Nou, hoekom het hy hom weer laat doop? Hoekom het sy haar weer laat doop? Omdat ek my saak met die Here reg gemaak het. Ek het tot bekering gekom. Kan jy sien hoe verander dit? Is die doop 'n teken? Die Here het alles reg gemaak vir altyd, een keer deur die kruis. Of is die doop 'n teken van my bekering waarin ek my saak met die Here reg gemaak? En as jy dink, dis maar net so oppervlakkige verskil. Die doop in die naam van die Vader, Seun en Gees, as jy eerste daaraan dink, as jy 'n sonde gedoen het, sal jy dadelik dink, ek mag myself weer gee. Ek het my vrou beledig, ek het my man beledig, maar ek is vir die Here rein en ek sal myself weer gee om man en vrou te wees. Ek is beskikbaar, ek is diensbaar. Sien, dis die fokus, dis die verandering wat plaasvind. Maar wat gebeur in die weerdroop? En nou is ek nie moedswillig nie, broers en susters, jy kan dit gaan toets. Hulle sê ons is soos Jesus gedoop, ek het niks geword. Ek het myself doodgemaak soos Jesus het ook in die water gegaan het. En toe ek, God het in my lewe opgestaan en ek leef nie meer nie, dis God wat deur my leef, ek is niks. So wat wys jou weerdroop vir jou? Jy moet niks wees. Want as jy iets probeer doen, en jy doen iets verkeerd, dan moet jy dit self reg maak. En daarom moet jy niks wees nie, en dan kan jy nie foute maak. Dit is absurd. En jy moet jy nie onderskat met die selfingekeerdheid van hierdie godsdienst nie. Ek maak my foute self reg, en ek maak my liefde reg, en ek maak God se liefde reg, en dan is ek niks, want God moet alles doen. Wat beteken, ek is nie tot beskikking van my naaste in die Here. Die herdoop trek mense altyd in sulke klein groepies weg, uit die gemeenskap en uit die gemeentes. Want ons is nie tot beskikking van die Here nie. Ons is nie tot beskikking met voete, oë, mond en ore. Ons is nie werksaam besig met wat ons moet doen, as ons godsdienst. Ek gee myself vir God en my naaste nie. Ons moet ons self regkry. Dit is self. Wat is die eerste ding waaraan jy dink as jy sonde gedoen het? As jy met hierdie gedagtes begin, nou moet ek regkry want ek is nie moeilik. En nou moet ek regstel want jy gaan verkeerde goed en nou moet ek reg maak. Dan glo jy nie in jou vereniging met Christus nie. En dis hoekom jy gedoop is. Die eerste ding waar jy moet dink is, ek is gedoop, die Here, wat ek hier verkeerd gedoen het, die Here voorbetaal, die Here het dit reg gemaak. Ek het nie sy liefde verloor, hy het dit reg gestel. En my liefde is nie nou skielik te sleg, hy het dit ook reg gemaak. Ek mag weer my tot beskikking van die Here stel na hierdie sonde en neiging. En hoe kan dit 'n lewe wees van voortleef in sonde? Dit kan nie. Kom ons gooi hierdie klagtes teen ons gewete weg. Kom ons hou op om dinge self reg te maak en daarom sommer vir ons eie tekens uit te dink. As ons sonde doen, as jy 'n sonde gedoen het en jy het 'n sondige neiging ervaar, dink aan jou doop en glo in die Here. Amen. Kom ons bid saam. Ewige en almagtige God. Here, as ons na onsself kyk, dan voel ons moedeloos met die gedagte ons sal maar so moet voortgaan. Ons het dit nou begin, en dit is wie ons is, en ons kan niks anders wees nie. Here, as ons na onsself moet kyk, dan, Here, sit ons elke keer weer met die las, dat ons moet probeer om dit nou weer reg te kry. Alles wat ons verkeerd gedoen. Here, ons moet alles probeer regstel wat ons verloor het. En ons moet alles reg maak, Here, wat ons vernietig. Here, laat die Gees ons met die doop vertroos. Wys ons dat U dit reg gemaak het. En dat ons saam met U leef in 'n lewe waar ons nie meer met regstellende aksie besig is nie. Maar waar ons besig is met dienstbare liefde. Omdat U, Here, ons regverdig. Here, gee ons die innerlike wete dat as ons 'n sonde doen, dit nie is omdat ons voortleef in sonde nie. Here, maar dat ons weer kan opstaan en onsself weer 'n keer aan U kan wy, dat ons self weer diensbaar kan wees en dit sal nog steeds binne 'n onskeibare liefde wees wat ons nooit kan verloor nie. Verkoop ons harte. Here, waar ons 'n sondige neiging beleef en dink dis wie ons is. Here, verkoop ons harte met die vaste wete dat dit is nie wie ek is vir U. En dit is nie wie U my laat wees vir U. Maak ons diensbaar. Here, skep hierdie vrye toewyding in ons harte. Ek wil myself gee. Ek wil my hande gee. Ek wil my ore gee. Ek wil saam praat. En ek wil wees daar waar ek moet wees. Ons wil ons liggame stel tot beskikking van God en ons naaste. Want Christus het alles reggemaak. Verseel dit in ons harte, elke keer as ons 'n sonde doen. Amen.